Bine, Doamne ajută tuturor, o să începem încet și dacă mai coboară cineva, poate să vină liniștiți. Avem în mijlocul nostru pe Octavian și pe Cristian, ei sunt studenți la Politehnică, la UTCN, și astăzi o să ne vorbească de un subiect foarte, foarte actual, securitatea în mediul online. Am văzut cu toții în ultimele luni de mult s-a mutățit modalitățile acestea de fraudă, atât prin link-uri suspecte, cât și prin apeluri telefonice, și s-ar putea să se îmbețească mai mult și să fie mai veridice în viitor, și cred că e bine să ne formăm cumva așa un simț al lor și să le discernem. Nu aș mai divulga foarte mult și i-aș lăsa pe băieți să înceapă. Cred că o să fie undeva cam la 30-35 de minute, după care, dacă aveți întrebări, putem să adresăm. Ascultăm.
Bună seara, toată lumea! Eu sunt femeile Cristi. O să vorbim în prima parte despre ingineria socială, STEM și scoperii. O să avem mai încolo și ceva legat de securitatea dispozitivelor fizice. Materialele noastre vin în urma proiectului Cyber Security Seminar dezvoltat de UTCN în parteneriat cu cei de la Google, care are ca scop atât creșterea cunoștințelor în rândul studenților, cât și ajutarea comunității locale pentru ridicarea nivelului de awareness în domeniul securității cibernetice. Ca să începem, ce este ingineria socială? Păi, e o formă de manipulare psihologică. Atacatorii într-un sistem, cea mai mare creștere de securitate userul. Și userul fiind persoane ca noi, suntem predispuși la forme de manipulare psihologică. Tipurile astea de atacuri de inginerie socială, ele exploatează încrederea, neatenția sau chiar lipsa de cunoștințe și e una dintre cele mai folosite metode în atacurile cibernetice. Acum, avem două tipuri de atacuri. Avem cei phishing-ul. Phishing-ul sunt mesaje care încearcă să obțină date sensibile de la noi. Iar pot fi mesaje care o să, prin apăsarea unui link, să ne descarce tot felul de programe nedorite pe calculator. Spam-ul sunt mesaje nesolicitate sau reclame. Asta e mai ales în era noastră digitală, în care toată lumea face reclamă pe internet. Poate vi s-a întâmplat mail-ul să vă fie prinde, mail-uri din partea companiilor, nu știu, Bolt sau ce mai este, cu nu rata oferta asta, iarăși. Astea sunt mesaje de tip spam care doresc cumva, prin repetarea lor, să ne convingă să luăm o anumită acțiune.
Sunt diferite tactici comune de inginerie socială. Unul și cam cel mai des folosit e cel cu mesaj de caracter urgent. De genul, primiți un mesaj de la cineva că, de exemplu, nu s-a efectuat o plată la o factură și vi se va tăia curentul și poate chiar depinde de treaba asta. Și nu verificați că vă trebuiți să nu rămâneți în plan de sau ceva, apăsați pe link și efectuați o plată pe un site care seamănă poate cum la un centru electric sau de la Enel și așa ați făcut o sumă de bani. Alt mijloc este frica, tot așa. Avem și, am folosit un exemplu cu un mesaj de phishing de la un atacator care pretinde că este poliția română și te amenință că dacă nu achiziți la o anumită sumă, ți se va deschide un dosar penal sau chestii de genul. Alt canal este curiozitatea omului și, încă o dată, altul este autoritate.
Asta cumva tot la fel cu, de exemplu, poliția se dă ca cineva ca o instituție care are autoritate. Dar, de obicei, noi trebuie să fim capabili să identificăm unde se încearcă să fim exploatați prin aceste tactici.
Da, și foarte important e și contextul în care primiți un mesaj de genul, că dacă primite poliția română un mesaj că ți se va întâmpla un mesaj penal,
nu e un context viabil.
Nu e viabil.
De obicei, astea sunt înștiințări care vă vin ori prin poștă, ori vă vine polițistul direct la poartă sau sunteți chemați în instanță, deci nu primiți pe mail sau chestii. Aici putem vedea canalele, sunt pe e-mail, pe rețele sociale sau aplicații de mesagerie, deci astea sunt principalele canale prin care se încearcă să fim exploatați în aceste tipuri de atacuri. Cum putem identifica?
Dacă avem expeditorii suspecți, dacă primești mail de la, nu știu, o companie, Netflix sau ceva de genul, dar cum ai abonament la Netflix, sau se numește Netflix, UA, nu știu cum, sau loc de T, are un L, ceva de genul, este un nume suspect. Este foarte aproape de cel adevărat, dar e ceva în schimbat, ca să nu foarte bună de dreptate. Odată și prin urgentarea acțiunii, de obicei atacurile se refișim, cum am spus, încearcă să exploateze de frica asta a omului și de natura umană și atunci întotdeauna mesajele de phishing care sunt distribuite, în general la cele care sunt distribuite în masă. De exemplu, un atacator distribuie la foarte multe victime, la care le-au obținut adresa de e-mail sau datele de contact din diferite surse, trimite un număr foarte mare, un robot scrie cât de cât personalizat acel mail și o să fie plătește urgent sau fă asta acum, că dacă nu, vei plăti ceva.
Da. Ca chestia asta cu urgentarea, ar și să ne dea cât mai puțin timp să ne gândim. Cu cât avem mai mult timp, cu atât putem să identificăm că de fapt e o tentativă de stocherie. Iar majoritatea cer informații confidențiale, gen, nu știu, schimbă-ți, îți vine mail că contul tău a expirat, intră pe link-ul respectiv să schimbi parola și când intri pe link, e un site în care trebuie să spui și parola veche, parola aia veche o să le vină lor în sistem și ei cumva pe baza aia o să înceapă să-ți facă atacuri la contul real. Mai avem, iar link-urile pot fi suspecte. În general, promisiunile care spre bune să fie adevărate erau mai de mult. Acum au mai scăzut nivelul lor, dar veneau tot felul de mail-uri cu ai câștigat un iPhone, ai câștigat o mașină de nu știu ce fel, intră pe link-ul ăsta să o revendici. Iar, de obicei, alea sunt tentative de escrocherie și iarăși putem observa foarte multe greșeli gramaticale, deoarece poate atacatorii nu sunt români, folosesc tot felul de aplicații să traducă mesajele de escrocherie și acolo se mai strecoară greșeli gramaticale. Și aici avem câteva exemple de atacuri. Asta a fost un atac chiar recent, poate unii dintre voi l-ați și văzut, că venea un mesaj pe WhatsApp care vă invita să votați fica, nu știu, prietenei, nu știu cui. E un atac care funcționa mai mulți pași. El, dacă apăreai direct pe link, nu se întâmpla nimic în cazul ăsta. El dorea să te trimitea către un site unde să-ți faci un cont sau să pui e-mailul și parola ca să poți să votezi. Chestia asta le trimitea lor credențialele tale pe baza cărora ei cumva, sau din cazul ăsta, din câte știu, trebuia să-ți introduci și numărul de telefon. Prin asta ei trimiteau mesajul mai departe la lista comună de prieteni și așa se răspunde atacul. Asta a afectat, dacă nu mă înșel, undeva la 10% din populația României. Asta a fost chiar recent, dacă vreo 3 luni. Ăsta este exemplu cu poliția română. Putem vedea că ne contactează în legătură cu un dosar penal deschis pe numele nostru. Este și vag, deci nu zice efectiv pentru ce acuzații ni s-a deschis dosar penal, zice doar o activitate frauduloasă și PEN ne zice că dacă evitați arestarea, trebuie achitată o anumită sumă de bani, ne dă un link și aici apare caracterul urgent, dacă nu efectuați plata în următoarele 24 de ore, vom aresta conform legii. Putem observa, iarăși, un link. Avem diacritice, link-urile de obicei nu conțin diacritice, adică nu de obicei, nu, link-urile nu conțin diacritice, conțin numai caractere comune, cum ar veni alfabetul englez, plus cifre și caractere speciale, nu diacritice. iarăși, link-ul nu este, nu pare un valid, în primul rând. E poliția-română-verify.ro, deci nu e un link care să vină de la un site oficial. Asta, în general, dacă primim mesaje de genul, noi putem intra pe internet, să căutăm site-urile oficiale de la Poliția Română, să vedem cum arată domeniile lor și să comparăm link-urile. Deci, aici e foarte evident că nu e un link valid și nu ar trebui să-l luăm în considerare din un mesaj de stalkerie.
Acesta este exemplu cu Netflix-ul, unde tot așa, și aici se folosește, abuzează treaba asta de factorul ăsta de urgență. Contratul a fost suspendat și accesează link-ul, introduc detaliile pentru a preveni orice altă suspendare. Adică spune că cineva a încercat să scurge contul și pentru a stabili acest la contul dumneavoastră să confirmați informații de autenticare. Și aici se va întâmpla exact ce a spus Octavian, îți va cere să introduci utilizatorul, parola veche și o parolă nouă. Parola nouă copire de materie în care oricum nu interesează, dar e doar ce s-a. Vor salva undeva cu acesta de parolă veche, care de fapt e parola ta actuală, că nu s-a modificat nimic, și îți vor folosi contul.
Da. Aici putem observa iarăși, cum uităm la link. În primul rând nu scrie Netflix, scrie Netflix. Deci, iarăși, schimbări mici care să, dacă ne grăbim, să nu le observăm și dacă cumva să arate ca originalul, iarăși putem observa că avem Netflix cu un reconfirmare.ro. Tipul ăsta de adresă nu se întâlnește la companiile mari, gen Netflix.reconfirmare.ro. O adresă validă de obicei arată ceva de genul www.netflix.ro și după aia vine slash și urmează un anumit tip de site, gen ar veni slash reconfirmare. Aici fac abuz de domeniu, așa se numește. Partea asta ce o vedem noi aici, asta se numește domeniu și înlănțuiesc mai multe domenii ca cumva să pară valide, dar nu sunt valide. Trebuie să fim foarte atenți la treaba asta și să încercăm să evităm să dăm click pe asemenea mesaje. Așa, să vorbim un pic scopul atacurilor, e obținere de bani, am văzut cazul poliția, fur de date, cazul Netflix, sabotaj, ăsta nu e așa evident, dar s-ar putea, ca obținând anumite credențiale, să obțină anumite accese la sistemele noastre, ori să le saboteze, ori să le folosească să saboteze alte sisteme, cum ar fi serverele. Spionajul cibernetic, dacă ne obține parola și contul, username-ul și parola la un anumit cont, poți să ne urmărească activitatea pe acel cont. Și compromiterea imaginii publice, asta în general, nu știu dacă vi s-a întâmplat, să vă pierdeți contul de social media la ceva. Apăsați tot așa pe un link, introduceți utilizatorul și parola, pac, a doua zi, cumva, nu mai puteți accesa contul, că vi s-a schimbat parola și vă apar pe contul dumneavoastră, la care dumneavoastră nu mai aveți acces, vă apar dintr-o dată tot felul de reclame la nu știu ce, asta mi s-a întâmplat, de exemplu, un prieten de-a meu vara trecută, i-a apărut reclame la Bitcoin și la chestii și el, nu el le postase, le postase în atacator.
Consecințele atacurilor, în primul, criptarea datelor organizației, cum s-a întâmplat și la cei de la... Asta se întâmplă în atacul de tip ransomware, unde un atacator reușește să instaleze un program malicios pe calculator. Asta e principal vizia în companiile, dar și utilizatorii. Deci reușește să cripteze fișierele criptat, adică se modifică cumva ordinea device-ului și nu mai pot fi citite, nu mai pot fi deschise. Și pentru a putea să le deschizi, să le recuperezi fișierele, ei îți cer o sumă de bani în schimb unei chei. Chei care, acea cheie poate folosită să ne aduce înapoi fișiere la... să pot fi citit înapoi.
Așa, iarăși, tot așa în contextul organizațiilor, dar și a persoanelor fizice se aplică scăderea credibilității, asta iarăși ia accesul la social media și începe să posteze tot felul de informații care, de exemplu, nu știu acum, dar să zicem că postează că un exemplu extrem, doresc să, nu știu, tai toate pădurile din România și chestii de genul care ne-ar țară. Deci informații care au scopul să degradeze imaginea publică a persoanei care au fost atacate. Asta se observă iarăși față de organizații, foarte mult față de partide politice, personalități publice și așa. Iar distrugerea dispozitivelor, iar vorbim și de organizații, vorbim și de persoane fizice. La persoane fizice de obicei nu se... e o consecință mai scăzută ca și frecvență, dar în cazul organizațiilor să ne gândim la companiile mari care dețin servere. De obicei, atacurile de gen doresc să distrugă infrastructura serverelor, asta în consecință urmează ca utilizatorii să nu mai aibă acces la anumite site-uri care le avea compania puse, asta în consecință dă ca numărul de vânzări sau numărul de accesări să scadă, se pierd milioane și milioane de dolari sau de... se pierd mulți bani în atacurilor astea. Iar și cum am vorbit, pierderea accesului la social media, fur de identitate. Iar aici vorbim fur de identitate în mediul online, dar de exemplu dacă cumva obține acces la anumite conturi care au, de exemplu, conturi bancare, o să înceapă să efectuează plăți în numele nostru folosindu-se de informațiile care sunt salvate pe acele site-uri, deci trebuie să fim foarte atenți la acest tip de caz.
Niște prieteni care au avut probleme cu treaba asta, în urma și-au dispus datele pe anumite site-uri și erau poze cu buletinul lor și s-au trezit după câteva luni că primeau mesaje pe telefon de la contul de pariuri sportive Superbet sau ceva de oameni ce au făcut cu ajutorul pozei buletinului lor și au făcut contul cu numele lor și foloseau conturile alea. Și primeau mesaje de la Superbet sau alte site-uri.
Așa că în metode de prevenție avem verificarea sursei, asta e poate cea mai importantă, cum am zis, dacă vin de la niște site-uri cunoscute, verificăm link-urile, verificăm link-ul oficial de la site-ul, link-ul ce ni se dă, să încercăm să vedem dacă e un link valabil, în cel mai multe cazuri nu este.
Așa, altă metodă de evitare a trimiterii datelor confidențiale prin care ne-a autorizat. Adică, dacă chiar primim acest mail, nu știu, de la NAF, că trebuie să primim niște date, nu vom trimite acele date prin e-mail sau, știu, pe WhatsApp, pe Messenger, în niciun caz.
Da, nu-i recomandat în cele mai multe cazuri datele cu caracter confidențial, din, cum zici și cu colegul, poze de buletin, extrase de cont la bancă, chestii să fie trimise pe canale care nu sunt securizate. Acum, pe WhatsApp e un pic mai diferită treaba că e end-to-end encrypting, adică cumva dacă nu aveți poza, dacă nu e salvată la voi în telefon și la cel care o trimite, cumva în interior o persoană care interceptează conversația nu o să aibă cumva acces la date, pentru că nu are cheia de criptare la date, datele între cele două puncte scriptate. Dar e recomandat și dacă trimiteți, odată ce persoana respectivă o primi, să descărcați să zicem, nu știu, poza cu buletinul, poate avea nevoie să poza cu IBAN sau chestii de genul, să șteargă poza, să nu rămână poza acolo, ca pe viitor, dacă cumva sunt atacuri, să nu devină informații care să fie folosite de alte persoane.
O chestie care se practică, referitoare la treaba asta cu trimiterea datelor, este când te duci un server și spune să trimiți documentele pe care le-ai trimis pe mail. Și de multe ori am fost, mi-am printat documentele și la final așteptam să șteargă doamna mail și a spus ce îi aștepți? Îi aștepți să ștergeți mail, să ștergeți datele, să ștergeți semnul din calculator. Și nu știu dacă dumneavoastră v-ați pus vreodată problema ce se întâmplă cu pozele noastre, cu documentele, cu actele care rămân în calculatorul acela în doamnele la sărăt.
Da, deci e important să menținem un anumit nivel de curățenie, să zicem, în mediul cibernetic, să nu lăsăm date care au caracter confidențial, să nu le lăsăm la întâmplare. Iarăși, poate, iar o chestie foarte importantă, analizarea link-urilor, atașamentelor, înainte de a le deschideți. De exemplu, pe mine poate vin atașamente de fișiere cu nu știu ce, de la nu știu ce companie vine un fișier, zice deschide fișierul acesta ca să vezi ce ai câștigat. Fișierele respective pot fi virus, odată ce ai dat click pe ei devin activ pe sistem și îți virusează calculatorul, deci foarte mare atenție și cu asta. Așa, ca să facem și o trecere, să vorbim puțin despre securitatea dispozitivelor fizice. Și aici avem cam trei mari puncte. Avem parte de update-uri periodice. E foarte important ca să ne menținem dispozitivele adaptate, deoarece dispozitivele astea sunt imense pe partea de logică din spate ca să funcționeze și de multe ori pot conține vulnerabilități care din neglijență și din pur și simplu faptul că sunt imense au fost păstrate în codul, de exemplu la sistemul de operare cel mai grav. Și atunci companiile tot caută să vadă dacă nu au uitat ceva pe baza de securitate la sistem și când găsesc o chestie vin cu un update care corectează treaba asta. E foarte important ca și noi, odată ce ne vin anumite update-uri, mai ales dacă conțin notițe, că zice că am datat ca să rezolve anumită vulnerabilitate, e foarte important să adaptăm. Altfel ne expunem, lăsăm o anumită poartă deschisă la atacatori ca să intre pe dispozitivul nostru. De ce? Vulnerabilitățile alea o să devină publice și atunci atacatorii, dacă noi n-am updatat sistemul, o să reușească să preia controlul asupra dispozitivului nostru. Așa a fost un atac, WannaCry se numea, în 2017, care a afectat Sistemul Național de Sănătate din Marea Britanie. A fost o vulnerabilitate la sistemul de operare, la Microsoft, care au primit un update, dar sistemul medical de acolo nu a făcut update-ul la dispozitive. S-a întâmplat, a fost un atacator, a preluat controlul asupra sistemului, doctorii nu mai au avut acces la fișele pacienților, deci s-au oprit controle, s-au oprit operații, iar nu era sigur să faci operații cu anumite dispozitive, pentru că ei deja intraseră pe sistemele lor și nu știu dacă nu au compromis toate sistemele și au rezultat chiar și pierderea de vieți treaba asta. Deci e foarte important să avem update-urile. Acum parolele implicite, de obicei, asta mai ales pe anumite device-uri. Dacă avem, de exemplu, sisteme de Wi-Fi, routere acasă care să aibă, avem Wi-Fi în casă, ele de obicei vin cu parole implicite acolo. Recomandat să o schimbăm, mai ales din perspectiva faptului că parolele astea implicite de obicei se află în anumite baze de date pe internet. Și atacatorile pot încerca ca să preia controlul sistemului nostru. Dar dacă noi o schimbăm, atunci ei nu sunt mai aibă de unde încerca. Și iarăși, în aceeași idee, putem vorbi de parole, trebuie să schimbăm parolele și putem vorbi de parole puternice. Exemple de parole puternice avem pe următorul slide. Și anume, parole care să conțină litere mari, litere mici, cifre, caractere speciale. Și acum îmi pare foarte greu de reținut asta, ca să tot folosim parolă, ok, avem o parolă asta, care e parola? E o grămadă de caractere care nu au niciun sens pentru noi. Și atunci, ultimul exemplu, e o metodă prin care putem învăța cum să ținem minte parolele astea puternice. Exemplu, ultimul exemplu se poate reține dacă învățăm propoziția mă trezesc la 6:30 și beau cafea tare. Și luăm prima inițială de la fiecare parolă și am memorat o parolă puternică. Care asta e foarte greu de spart.
Aici vreau aspectul despre care a spus și colegul anterior. Nu ar trebui permis utilizarea scripturilor securizate. Dacă aveți o întreprindere sau chiar și calculatoare persoane și vine cineva străin cu un stick, s-au găsit pe jos un stick. Și asta a fost niște dată în față la companie, se aruncau mai multe stick-uri și iară să exploata curiozitatea omului, lua acest stick să vadă ce pe el. Dat introdus în calculator, pe fundal să executa niște programe, să instala niște chestii și era sistemul compromis. Așadar, nu ar trebui, ar trebui interzise urmele articolilor din surse nesigure. Și
canalele acestora la accesare ne îmbălăm un stick care, ok, vine dintr-o sursă sigură, nu strică, să-l și scanăm, să vedem că nu conține, nu-i corupt, nu conține niciun virus sau ceva de genul. Și iarăși aici e mai mult, iarăși, în ideea asta de transport de date cu caracter confidențial. Dacă avem date de genul pe stick, e recomandat să criptăm stick-ul, adică sunt anumite programe care merg și toate fișierele de pe stick le fac astfel încât, fără o anumită parolă, să zicem, nu pot fi interpretate de calculator. Și foarte important să facem treaba asta, în cazul în care pierdem stick-ul și îl găsește cineva, să nu aibă acces la acele date. Ok. Acum o parte practică, o parte în care o să și interacționăm. O să avem câteva exemple de mesaje, cum ar fi ăsta, și să vedem pe partea din inginerie socială cum ne-am dat seama, gen voi să ne ziceți nouă, cum ne-am dat seama că, de exemplu, exemplul ăsta face parte din inginerie socială. Liniuța, da, ok, ar fi trebuit să aibă DHL / payment, e un bun indicator, dar nu e tot timpul. Altele?
Slash
RRR. Ăla e un pad care nu are niciun sens. Linkul ăsta pare foarte, foarte suspect. Da, din câte știu eu, este. Da,
și iarăși aici se face, se face contextul nu se potrivește. De obicei, când primești un bolet, ori plătești când primești, ori plătești taxa de livrare când ai plătat boletul. Sau ceva gen, iar contextul nu se, nu se potrivește. Niciodată nu trebuie să primești asemenea de la primul de livrat, să plătești extra după ce ai livrat.
Așa. Exemplu al doilea. Asta este inginerie socială sau nu? În primul rând, e un mesaj generat automat. Dar întrebarea inițială e că dacă are caracter de inginerie socială, are tentativă.
Scrie, fine, asta pare
da, deci pare suspect. Dar în același timp, nu ne forțează să facem nimic, dacă observați. Ne zice doar, verificați, vă rugăm să contactați imediat departamentul nostru de asistență, dar nu primim un link. Deci ne pune pe noi să mergem să sunăm un link oficial pe care îl găsim pe internet.
Nu
ne zice că e urgent, faceți asta până acum, că altfel nu se întâmplă nimic. Gen, ăsta, într-adevăr, e unul din exemplele care ar veni pe 50-50, dar de ce am putea zice că vine de inginerie socială? E pentru că nu ne obligă, practic, să facem ceva. Gen, nu ne dă un link, nu ne forțează să intrăm pe un link ca să confirmăm plata, ne zice că contactați departamentul nostru, nu ne dă nici măcar o metodă de contact, ne lasă asta la dispoziția noastră să căutăm metodele oficiale. Deci, cumva, de aici ne-am dat seama. Ăsta e unul din exemplele mai, mai, așa, mai critic.
Să fie un pur informativ.
Da.
Nu e cele migrate.
Așa. Ăsta. E inginerie socială sau? asta este. De ce? Da, în primul rând, banca e dubioasă, n-am auzit de ea. Slash-ul poți să-l ai. Te pune să accesezi iarăși. Da, trebuie să da, e treaba cu urgența mesajului. Ne cere credențiale prin mesaj. Și iarăși avem diacritice în adresa.
Nu știu că se abuzează de domeniile.
Da, iarăși chestia cu domeniile avem. .ucos.com.verificare.ro E o înșiruire mare de domenii care nu au treabă. Unul cu altul exemplu, .com și cu .ro de obicei se folosesc ori .ro, ori .com. Sunt domenii la nivel unar, așa se numesc. Așa. Astea sunt niște informații pentru contactarea proiectului și asta a fost prezentarea noastră. Dacă aveți întrebări. Deci, în general, pot exista și fraude printr-un singur pas. Când apăsăm pe un link, să se trimite un request să se descarce o chestie pe calculatorul nostru. Acum, în cele mai multe cazuri, browserele pe care le folosim noi, cum ar fi Google Chrome, Safari sau Microsoft Edge, browsere care sunt făcute să cumva să observe dacă se încearcă să se descarce o chestie din prima și de cele mai multe ori ele o să blocheze descărcarea. Deci, cumva, asta printr-un singur pas nu prea merge. În cele mai multe cazuri, îi prin doi pași. Ne apare un site care seamănă foarte bine cu site-ul oficial. Dar, dacă ne uităm sus, unde scrie adresa site-ului, au mici diferențe care să nu fie observabile așa la o primă vedere. Sunt anumite softuri care efectiv pot să copieze interfața unui site foarte ușor. La alea trebuie să fim foarte atenți, pentru că alea de obicei ne cer să introducem credențialele și odată ce introducem credențialele, ele sunt trimise la atacator și el după aia le poate folosi. Deci, dacă facem cumva o gafă de genul cel mai o măsură așa de ultimă ca ultimul strigare ar fi să ne apucăm să schimbăm parolele de la conturile noastre.
Dacă dacă
resetăm folosindu-ne de site-urile oficiale, acolo nu e nicio problemă să introducem parola veche. Dar e ca când folosim site-urile oficiale. Așa site-uri pe care le primim prin mail, gen numai dacă noi zicem că am uitat parola și se trimite mail de resetare parolă de la site-ul respectiv, numai atunci îi indicați să-și intrăm pe link. Dacă ne vine mail-ul fără ca noi să fi făcut nicio acțiune înainte, atunci e suspect și cel mai probabil e o metodă prin care se încearcă să se extragă credențialele.
Și la
în general e același. Browserele pe calculator și ale de pe telefon, astea oficiale și pe telefon, cum folosim Google sau astea, browsere tot similare cu cele de pe laptop, au cam același nivel de securitate. Cam așa se dezvoltate. Numai nu. Pe telefon riscul e mai mare din privința că, de exemplu, diferențele alea de link-uri sunt mai greu observabile fiind textul mai mic și poate ne uităm așa de la distanță și observăm că seamănă link-ul, nu ne uităm cu atenție și dăm link pe el. Altă întrebare.
Conectați,
Deci se poate întâmpla ceva rău, dar atunci sunt anumite dispozitive care arată stick-uri, dar au alte circuite în interior. De exemplu, în loc să conțină dispozitive de stocare memorie, conțin niște condensatori care sunt încărcați. Și în momentul în care am pus noi în portul de la calculator sau de la laptop, face scurt circuit pe portul respectiv și poate să distrugă efectiv calculatorul prin scurt circuit și placa de bază. Așa, dacă se poate virusa numai prin faptul că îl conectezi, asta nu cred, de a ieși recomandat să facă și o scanare când îl conectezi. Sunt diferite software-uri care pot fi instalate, sunt și care sunt gratuite, sunt și care costă bani, care scanează efectiv stick-ul.
Da,
și
cu
S-ar putea să fie și automat, să fie o setare care să facă automat treaba asta, s-ar putea să crească și intervenția noastră.
Antivirul de tip în algoritmul ăsta, un antivirus foarte bun, malul de baie fizice, și de Defender pe face, automat îți scanează și am mai multe puteți și la link-uri, de exemplu, dacă încerci să intri pe niște link-uri suspicioase sau instalezi ceva de pe internetul calculator, nu te oprește nimic, poți intervenge ce fici el. Sunt niște protecții care te previn să apeși fără să-ți dai seama clientul, adică te atenționează, sigur vrei să faci asta și îți dă niște informații, nu știu ce. Sau și Windows Defender o face treabă destul de bună.
Care e implicit Windows.
Windows Defender e implicit pe Windows și cu Windows Defender se poate scana
stick.
Se poate scana stick înainte. Numai acolo trebuie manual.
Se întreabă, să dai click dreapta, să zic, să ne aștept.
Scan.
Da, cum am zis, de exemplu, WhatsApp-ul îi cum ar veni sigur datorită că beneficiază de asta că între cel ce trimite mesajul și cel ce primește se criptează datele, dar îi recomanda să se șteargă după. Iarăși, din câte știu eu, prin Microsoft SharePoint, pe acolo e destul de securizat, deoarece îți trebuie nivele de autentificare ca să poți să accesezi fișierele ce ți-au fost trimise. Dar, în general, și WhatsApp, pentru că beneficiază de partea asta de end-to-end encryption, îi o soluție viabilă cu condiția să și ștergem mesajul de acolo odată ce l-a primit cealaltă persoană, ca să nu cumva printr-o vulnerabilitate la nivelul de accesare a contului să se ia acces la informațiile transmise.
Respectiv, am făcut genitatea de noastră, mă deam să ne arată cineva publicat pe ei ele până să începe prensă și ca să nu îi se mai ia în fiecare lună sau știu, dată pe an suma aceasta, ce mai bine fi să vă fi să renunți la un fel la card și ne-a făcut un alt card în felul fondului. Și aș putea să știu dacă putea să evit lucrul acesta pe care v-am zis singur așa puțin, acolo să nu mai acceptăm plata de pe un card, unde nu avem acela acel card este la viață.
Se putea. Cumva a venit și ceva de citit de politică scrisă înainte să plătească. Da, dacă acceptați politică. Atunci nu știu. Aici vine și de partea de încredere în site și cât e de gen site-ul cât e de cunoscut. Sau dacă e public folosit și de altcineva care cumva să garanteze încrederea în site-ul respectiv. Acum eu nu știu, sunt site-uri care poate așa mai malițioase, care plătesc, la, de exemplu, la Google pentru a avea link-ul lor mai sus față de altele. Și aia e un pericol, acum nu știu exact. Nu știu exact, sau singura recomandare pe care o am e tot așa, că dacă nu, să folosiți carduri. De exemplu, pe Revolut poți să-ți creezi un card cu care să efectuezi o singură dată o plată.
Și
da.
Se poate face un card, se pot crea card virtual.
Card virtual care să meargă o singură dată. Da, și atunci, cumva, asta e o măsură de precauție la plata online, să folosești carduri de genul ca să nu expui card de astea. Și dacă nu mergea, cam aia a fost cam singur indicator după care v-ați dat seama că nu a mers plata. Da, și nu au avut de unde. Deci nu mai de acolo.
Și anumite site-uri care au avut sau faci o plată de abonament pe lună, există șansa să ți ia până la un fel.
Mie ce mi s-a întâmplat personal a fost cu Voio. Am făcut abonament la Voio și automat mi-au activat renuirea abonamentului, deci mi-a fost renuit abonamentul până am prins de treaba asta. L-am dezactivat.
Dar colegul de cameră au găsit. Le-am întrebat cu cei de la Adobe, exact ce a spus doamna, cu PDF-ul. Avea nevoie să modifice în PDF și a plătit, n-a plătit culmea, era un free trial, 7 zile sau câteva zile la Adobe, tot așa, să modifice în PDF sau ceva. Și skip, ți-a cerut un card pentru validare, așa își cere, că chiar dacă ți ia 0 bani sau ți ia 1 bani pentru verificarea cardului, era mai jos, că ești de acord, după ce se gata prea de free trial de 7 zile, vei fi taxat, nu știu, lui a luat 120 de lei pe lună.
Da, deci aici, cu perioadele astea de încercare gratuite, de obicei, dacă vă cere să vă introduceți informațiile de la card, înseamnă că nu e gratuit. Prima parte vă lasă gratuită, dar după aia vă taxează. Și vă taxează automat. Aici e ce. Da, e foarte. Sau un extract de cont de la banca cu vei observa toate plățile și acolo se pot vedea ce site-uri.
Dacă sunteți ca noi, aveți Google Play. Acolo și mai subscription. Chiar în aplicația Google Play e un tab mai subscription. Și apare.
Google Play va subscription. Da. La bancă, dar eu vreau fiecare lună, pentru că la bancă i-au zis că este dacă ochete, în poliție o anulare a CPM și condiții, că liderul s-ar putea să nu se mofe, dar una dintre astea este să active de abonament, nu știu sigur, ca poveste și voi, și apoi zile pentru care tot puteți duna, și de seama, și de nu.
cumva, cred că și dacă sunt la bancă, astea de obicei le pot vizate toate și banca o simțit de fără, le pot vizate toate și să le dezactivezi. Deci, cumva, poate pot să obții să blocheze Android și pe...
Ah, să blocheze, ah, ok. Este o stare,
dar nu știu o stare. Da, aici este. Este.
Aia,
tu de ce ai nu-i recomandat?
Și vă dau un tip, dacă aveți, dacă mai aveți de făcut orice de PDF-ul, e un site gratuit, zice I love PDF, în fond. Și are tot ce trebuie. Gratuit, sigur, 100% e foarte
bine.
Eu până acum am făcut o treabă acolo, s-a dus la mine. L-am testat aici, așa mă.
Da, deci ăsta a fost un atac, chiar un atac cibernetic din anii 2013, cred că. Asupra Iranului, deci a fost un atac la nivel de stat cu dispozitive care au fost introduse într-o, nici mai țin minte exact, într-o la rețea electrică, în calculatoare care erau la rețeaua electrică și au afectat întreaga rețea și genul, afectat-o la nivel fizic, pentru că odată ce au avut acces la un dispozitiv din rețea prin alte vulnerabilități, au avut acces de administrator pe întreaga rețea și au reușit să dezactiveze tot felul de centrale electrice și, tot, și transformatoare, chestii de genul, s-au blocat. Da, deci cam ori, dacă este o comunicare între dispozitive, dacă un dispozitiv e afectat, cumva se poate să fie afectate toate. Ideea e internetul ca să fie o cale de comunicare și noi atât trimitem date în exterior și primim. E foarte important aici să avem un nivel de securitate la ceea ce primim, pentru că odată ce lăsăm să intre informații nedorite, malware-uri și tot felul, e mult mai greu să observăm care ce au făcut ele prin dispozitivul nostru decât să le observăm la intrare. Deci cam acolo e chestia să securizăm partea asta de intrare.